Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่16เมษายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คทีลาติเช่นเคยแล้วก็กลับมาทำหน้าที่รายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็น working day วันแรกนะครับหลายๆท่านอาจจะลางานหยุดยาวต่อเนื่องนะครับไปถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังไงเนี่ยก็ขอให้ stay safe นะครับแล้วก็อยู่ห่างนะครับจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองครับก็สำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ทำการอ่านข่าวผ่านการ work from home เป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือห้องของผมเองนะครับยังไงถ้าหากว่ามีคอมเมนต์อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับว่าชอบไม่ชอบหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของสถานที่ถ่ายทำอย่างไรเนี่ยอันนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมจะใส่เสื้อยืดอาจจะดูเป็นแคชชวลนะครับเข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็แสดงความเห็นกันได้เช่นกันนะครับว่าอยากให้มีการแต่งตัวหรือว่าออกมาเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยMission to the Moon Team นะครับเราก็ทำงาน Work from Home กันถึงสิ้นเดือนนะครับเราจะอยู่กันแบบนี้ไปอีกยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้มันสบายหูสบายตามากขึ้นนะครับผมก็อยากจะนำมาพัฒนาปรับปรุงในช่วงของการ Work from Home ในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่เสมอนะครับยังไงร่วมคอมเมนต์ให้ช่วยชี้แนะให้ผมกันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตกันในข่าวแรกเลยเนี่ยก็คืออัปเดตสถานการณ์โควิด-19 นะครับประจำวันที่16เมษายนคือวันนี้เนี่ยมีการประชุมศบคชุดใหญ่นะครับที่นำโดยคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะมีมาตรการการควบคุมอย่างไรนะครับคือเพิ่งเสร็จไปเมื่อตอน 4:00 น.นะครับตอนนี้เนี่ยอัดมาสดๆร้อนๆนะครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเราไปที่ตัวเลขกันก่อนครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศนะครับผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 1,582 รายนะครับผู้ป่วยนะครับมาจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการเนี่ย921รายนะครับคือคนที่เดินไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ย921รายแล้วก็การค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับ active case finding656รายวันนี้ถือเป็นวันที่3แล้วนะครับที่ตัวเลขเกินพันนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขเนี่ยมันเกือบพันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านเองได้รับเชื้อมาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันในการฟักตัวนะครับในช่วง2อาทิตย์นี้นะครับในช่วง2สัปดาห์นี้เนี่ยเราอาจจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับในช่วงนี้สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดเนี่ยก็คือมี4จังหวัดด้วยกันก็คือตอนนี้มีกรุงเทพมหานครนะครับเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ที่เจอผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยเกิน100รายนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยไป312รายด้วยกันนะครับอันดับ2เนี่ยยังคือเชียงใหม่อยู่ที่272รายแล้วก็ชลบุรีที่111รายนะครับนี่จึงทำให้สงกรานต์ปีนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีก1ปีที่สงกรานต์เราไม่ได้เห็นภาพของการสาดน้ำภาพของกิจกรรมต่างๆนะครับที่ได้ออกมาในช่วงสงกรานต์เนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะคึกครื้นกันสักนิดนึงนะครับในช่วงของสถานการณ์ที่มันปกติแต่ว่าในช่วงของปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าการที่มีการแพร่ระบาดในระลอกที่3ก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอย่างแน่นอนแล้วนะครับเรามาดูกันอีกทีนึงว่าในควอเตอร์ที่2ที่เริ่มต้นไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายแล้วการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงควอเตอร์ที่2นี้จะส่งผลอย่างไรต่อ economic performance หรือว่าเศรษฐกิจในควอเตอร์ที่2นั่นเองครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับไม่มีจังหวัดไหนนะครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะฮะตอนนี้77จังหวัดทั่วประเทศแล้วเรียบร้อยอาจจะมีบางจังหวัดที่ยังไม่เจอการแพร่ระบาดภายในจังหวัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับทางด้านศบคชุดใหญ่นะครับได้มีการประชุมเพื่อที่จะหามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในระลอกนี้นะครับคือมันจะไม่มีการออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นระลอกใหม่เวอร์ชัน2หรือเป็นระลอก2เพราะคราวที่แล้วเป็นระลอกใหม่นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องเรียกว่าอะไรแต่เอาเป็นว่ามันมีการระบาดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นมาตรการที่ทางศบค.เขาได้ออกมาเนี่ยก็คือได้มีการเปิดเผยจากทางท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเนี่ยผมมาสรุปให้ฟังกันง่ายๆอย่างนี้ครับก็คือว่าข้อมาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ6ข้อนะครับข้อแรกเลยคือการห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยง นะครับพูดง่ายๆคือว่ากิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากเขาก็ได้มีการออกมาบอกแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนะครับอาจจะมีการสั่งให้ยุติการเรียนไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการปิดเทอมใหญ่อยู่หรือเปล่านะครับยังไงช่วยแจ้งกันในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วในช่วงนี้เนี่ยการเรียนการสอนอาจจะมีการงดนะครับการรวมตัวจัดประชุมสัมมนาต่างๆอาจจะมีการงดหรือไม่อนุญาตให้จัดนะครับแล้วก็ในข้อที่1เนี่ยก็จะมีข้อกําหนดอีกข้อนึงก็คือว่าห้ามรวมตัวกันเกิน50คนนะครับได้มีการพาดพิงไปถึงการชุมนุมทางการเมืองต่างๆนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคำสั่งนะครับเป็นมาตรการจากทางสบคก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าก่อนอื่นเลยผมขอก่อนที่จะไปข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยขอยืนยันก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวนะครับไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวไม่มีการประกาศล็อกดาวน์เพราะว่าท่านนายกเนี่ยให้เหตุผลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตต้องทำงานต้องทำมาหากินอะไรช่วงนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วไม่มีการประกาศล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาถึงข้อที่2ครับคือข้อที่2เนี่ยคือการปิดสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะอย่างน้อย14วันนะฮะซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการแท็กเกิลนะครับหรือว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่สาเหตุหรือว่าต้นตอที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนั่นก็คือสถานบันเทิงนั่นเองถ้าหากว่าเราดูในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคลัสเตอร์ทั้งในกรุงเทพเองนะครับในจังหวัดอื่นๆตามแต่ละภาคเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงผับบาร์ทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่นะครับในหลายประเทศนี่มันจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มันถ้าเราดูกันตามเหตุผลเนี่ยแน่นอนว่าการผ่อนคลายให้เปิดผับบาร์ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผับบาร์ปิดอย่างน้อย14วันนะครับผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดต่างๆนะครับทีนี้ข้อที่3เลยเนี่ยคือมีการปรับ4พื้นที่แน่นอนว่านี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางสบคเนี่ยเขาใช้มาตั้งแต่ช่วงของการแพร่ระบาดระลอกที่แล้วนะครับที่สมุทรสาครคือการแบ่งสีพื้นที่ต่างๆทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันระบาดไปแล้ว77จังหวัดทั่วประเทศนะครับทำให้สีตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่2สีนะครับก็คือสีแดงกับสีส้มคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมเฉยๆนะฮะคือทีนี้เนี่ยพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเดี๋ยวจะนำเอาสไลด์ของทางสบคมาให้ดูว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีที่มีตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า100คนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพื้นที่สีแดงแน่นอนนะฮะทีนี้ในพื้นที่สีแดงเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดว่าร้านอาหารให้นั่งทานอาหารภายในร้านได้ไม่เกิน3ทุ่มแต่เดลิเวอรี่ได้ถึง5ทุ่มนะฮะอันนี้เหตุผลเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าไม่อยากให้มันกระทบกับภาคธุรกิจร้านอาหารกันมากนะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มีการกำหนดมาตรการออกมาว่าให้เปิดไม่เกิน3ทุ่มแต่ก็มีเสียงที่ส่งมาจากทางผู้ประกอบการว่าอยากให้เปิดถึง5ทุ่มนะฮะคือ3ทุ่มเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็มาดูกันอีกทีนึงว่าที่ทางสบคเนี่ยคืออย่างน้อยก็ให้เปิดได้ถึง3ทุ่มนะฮะยังไม่มีการสั่งปิดเลยทันทีนะครับข้อต่อมาเลยก็คือการงดดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านนะฮะตอนนี้เนี่ยถึง3ทุ่มจริงแต่ตอนนี้สั่งแอลกอฮอล์ไม่ได้แล้วนะครับข้อต่อมาเลยคือการปิดห้างเป็นเวลา3ทุ่มนะครับก็คือห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยจะปิดห้างตอน3ทุ่มนะครับก็จะสอดคล้องกับการเปิดให้บริการร้านอาหารนั่นเองก็คือร้านอาหารภายในห้างก็จะปิดตอน3ทุ่มด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือในพื้นที่สีแดงแล้วก็สีส้มนะครับก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมเนี่ยจะเหมือนกันในข้อนี้นะครับแต่ในข้อกำหนดต่อมาครับก็คือว่าในเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้เนี่ยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับพื้นที่สีแดงคือร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเปิดได้ในตอนตีสี่และไปปิดอีกทีตอน5ทุ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึง 7-Eleven เพราะว่าทางสบคเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าคือร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้ว 7-Eleven นะครับปิดตอน5ทุ่มนะครับเปิดตอนตี4เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับต่อมาเลยคือฟิตเนสนะครับเปิดได้แต่ไม่เกิน3ทุ่มเช่นกันครับทีนี้แนวทางเนี่ยถ้าเราดูจาก3ข้อแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะมุ่งเน้นไปสู่จุดที่มันเป็นการแพร่ระบาดนะครับไม่มีคำสั่งล็อกดาวน์นะครับแต่ปิดสถานที่ที่ให้บริการในช่วงกลางคืนทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่มีแรงจูงใจหรือมันไม่มีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมให้ออกมาทำในยามค่ำคืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยควบคุมในการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับข้อต่อมาเลยคือการงดการจัดงานเลี้ยงต่างๆนะครับก็คือว่าอาจจะไม่มีการอนุญาตอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากๆสำหรับคนทำงานนะครับก็คือมาตรการในการปรับนะครับการทำงานหรือว่าการ work from home นั่นเองซึ่งจะเป็นการช ่วยลดการเคลื่อนย้ายแล้วครับการสลับวันทำงานหรือการที่จะหารูปแบบการทำงานแบบใหม่เพื่อที่จะสอดคล้องกับการควบคุมโรคมากขึ้นซึ่งเนี่ยทางภาคราชการเนี่ยเขาได้เดินหน้าเต็มที่ไปสู่การ work from home นะครับเพราะนั้นทางภาครัฐเองก็ออกมาขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนว่าถ้ามันมีการปรับรูปแบบการทำงานได้ไม่จะเป็นการ work from home นะครับการสลับวันทำงานการลดจำนวนผู้คนที่อยู่ในออฟฟิศได้เนี่ยอันนี้ก็ขอความร่วมมือให้กับทางภาคเอกชนเนี่ยเริ่มดำเนินการได้เลยทันทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าทาง Mission to the Moon เนี่ยได้เริ่มที่จะทำงาน work from home ไปจนถึงสิ้นเดือนแล้วนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับของทางภาคเอกชนที่ออกมาตอบรับกับคำขอหรือว่าการขอความร่วมมือจากทางภาครัฐนั่นเองนี่ถือได้ว่าเป็นอีกข้อนึงที่สำคัญมากสำหรับคนที่อยู่ในช่วงของการทำงานแล้วก็จะกลับมาเปิดเริ่มต้นการทำงานในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันอีกทีนึงนะครับว่าบริษัทของท่านจะสามารถมาทำงานแบบ work from home หรือว่าปรับรูปแบบการทำงานได้อย่างไรนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้านะครับจากทางภาครัฐที่ออกมาเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มจริงๆเนี่ยคือในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนวันอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยมาตรการต่างๆเหล่านี้จะเริ่มต้นขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น2สัปดาห์ก็คือถ้าเราดูตัวเลขคร่าวๆก็ถึงในช่วงของสิ้นเดือนเมษายนนั่นเองครับนี่เองจึงถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยืนยันแล้วนะครับไม่มีการล็อกดาวน์ไม่มีเคอร์ฟิวแต่จะเป็นการขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนนะครับออกมาใช้ชีวิตในช่วงของกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดไปได้นะครับเพราะว่าคลัสเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงซึ่งเป็นกิจกรรมยามค่ำคืนนั่นเองครับแล้วก็อีกส่วนนึงเลยก็คือการขอความร่วมมือในการปรับรูปแบบการทำงานหรือว่าการ work from home นั่นเองครับนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดจากทางสบค.ที่ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อช่วงเย็นนี้นะครับสำหรับข่าวต่อมาครับเราไปดูในเรื่องของ Citibank กันบ้างครับคือ Citigroup เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าในเมืองไทยเองเนี่ยถ้า Citibank หรือ Citigroup ที่เรารู้จักกันหลักๆเนี่ยจะให้บริการของบัตรเครดิตใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นสินเชื่อนั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางเจนเฟรเซอร์นะครับซึ่งเป็น CEO ของทาง Citigroup เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้ Citigroup จะยุติการให้บริการลูกค้ารายย่อยภายใน13ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยจริงๆก็คือจีนนะครับอินเดียอินโดนีเซียประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะครับประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าท่านถือบัตรเครดิต Citibank อยู่นะครับตอนนี้ต้องจับตาดูอีกทีนึงว่า Exit Plan ของ Citibankจะเป็นอย่างไรนะฮะคือท่านเนี่ยจะต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วบัตรที่ท่านถือหรือว่าสินเชื่อที่ท่านมีเนี่ยจะได้รับการจัดการจากทาง Citibank อย่างไรแต่ว่าข่าวเพิ่งออกมานะครับโปรโตคอลในการ exit ต่างๆยังไม่มีออกมาชัดเจนนะครับแต่ทีนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าทำไม Citibank เขาถึงยุติการให้บริการลูกค้ารายย่อยใน13ประเทศนะฮะคือจริงๆแล้ว Citibank เนี่ยเขาเป็น Investment Bank นะฮะเขาจะให้บริการทั้งลูกค้าที่เป็นในกลุ่มของสถาบันกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายย่อยนะครับทีนี้
ถ้าหากว่าเราดูรายได้นะครับของทาง Citigroup เนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยนะครับทำรายได้ให้กับบริษัทในควอเตอร์แรกในปี2021เนี่ยไปที่ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขณะที่กลุ่มสถาบันเนี่ยอยู่ที่ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจริงๆแล้วกลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยเนี่ยการที่เขาถอนตัวออกไปใน13ประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ให้บริการลูกค้ารายย่อยอีกแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีการทำ assessment หรือว่าการประเมินแล้วว่าการให้บริการลูกค้ารายย่อยใน13ประเทศนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีเหตุผลทางด้านธุรกิจบางอย่างจึงทำให้ Citigroup เนี่ยเขาเลือกที่จะยุติการให้บริการในที่สุดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูบริการของทาง Citigroup ที่มีให้แก่กลุ่มสถาบันเนี่ยผมจะมาไล่เรียงให้ฟังครับอย่างแรกเลยคือCapital Market Origination นะครับก็คือว่าการ raise capital หรือว่าบริษัทไหนที่ต้องการที่จะเพิ่มทุนนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการของ Citigroup ได้นะครับอันนี้ผมไปคร่าวๆแล้วกันนะจะไม่ลงลึกมากบริการต่อมาก็คือ Market and Security Service นะครับคือการดูแลกองทุนให้กับบริษัทต่างๆนั่นเองครับหรือว่านักลงทุนต่างๆก็คือเป็น Hedge Fund หรือว่าเป็น Private Equity Service นะครับเป็นกองทุนต่างๆที่จะสามารถใช้บริการของทาง Citigroup เนี่ยให้มาดูแลได้ต่อมาเลยคือ City Private Bank นะครับอันนี้เป็น Professional Investor นะครับจะช่วยในเรื่องของการลงทุนในแง่ต่างๆนะครับถ้าเป็นท่านเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการดูแลแบงกิ้งต่างๆของบริษัทของท่านได้แต่เป็นในเรื่องของ Private Bank นะครับต่อมาเลยคือ Treasury and Trade Solution นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าบริษัทท่านมีการค้าขายข้ามชาตินะครับมันจะมีในเรื่องของค่าเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการให้บริการว่าดูแลว่าการแลกเปลี่ยน การลงทุนตรงไหนที่มันจะคุ้มค่านะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆว่าควรจะแลกเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงในเรื่องของการเงินตรงนี้ก็มีให้บริการนะครับทีนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆครับอย่างนี้ก็คือว่าถ้าท่านเป็นบริษัทที่ให้บริการหรือดำเนินธุรกิจในไทยอย่างเดียวในภายในประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการของ City Group ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นบริษัท Corporate ที่เป็นระดับโลกนะครับก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆ Multinational ต่างๆที่จะมาใช้บริการ City Group เหล่านี้นี่จึงทำให้เป็นอีกส่วนนึงที่เห็นได้ชัดว่า City Group หันมาให้ความสำคัญกับลูกค้าสถาบันภายใน13ประเทศนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เลิกที่จะให้บริการลูกค้ารายย่อยในปีนี้นั่นเองจับตาดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้ว Exit Plan จะเป็นอย่างไรนะครับบัตรที่ท่านถือจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรสินเชื่อที่ท่านยังถืออยู่ของทาง City Group เนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วจับตารอกันดูอีกทีนึงครับแล้วก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูกันที่ BBC กันบ้างครับคือBBC เนี่ยเขาเป็นสื่อเป็น National Broadcast ของทาง United Kingdom หรือว่าทางสหราชอาณาจักรนะครับเหมือนกับว่าเป็นช่องหลักของทางอังกฤษบ้านเขานะว่าอย่างนั้นนะครับจริงๆนะ BBC เนี่ยย่อมาจาก British Broadcasting Corporation นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้รับคำร้องเรียนกว่า 19,741 ครั้งนะครับในช่วง1สัปดาห์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการได้รับคำร้องเรียนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2005นะในประวัติศาสตร์ของการทำกิจการโทรทัศน์เลยนะครับคือขนาดในปี2005เนี่ยคำร้องเรียนที่มากที่สุดตอนนั้นเนี่ย 63,000 ครั้งนะครับอันนี้จากสำนักข่าว Independence นะครับทีนี้คำร้องเรียนเนี่ยมาจากการที่ว่าเกิดคอมเพลนที่ BBC เนี่ยเปลี่ยนผังรายการปกตินะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ฉายหรือว่านำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิปนะครับในยุคแห่งเอดินเบิร์กนะครับซึ่งเดี๋ยวได้ว่ามีการเลื่อนการออกอากาศรายการ MasterChef รอบชิงชนะเลิศออกไปด้วยนะครับนั่นจึงทำให้ผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่รับชมต่างเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการส่งคำร้องเรียนเข้ามากว่า 100,000 ครั้งนะครับนั่นจึงทำให้น่าสังเกตนะครับว่าสุดท้ายแล้วการที่สื่ออย่าง BBC ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการในปกติแล้วก็ฉายเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษเนี่ยแต่กลับไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับโดยตัวเลขเนี่ยถ้าหากเราไปดูตัวเลขผู้รับชมช่อง BBC 1นะครับในช่วงเวลา 1:00 ถึง 2:00 เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ายอดเนี่ยตกลงทันที 6% นะครับจาก 2,560,000 รายนะครับจะไปอยู่ที่ 2,410,000 รายนะครับขณะที่ช่อง BBC 2นะครับตัวเลขผู้รับชมเนี่ยตกลง 65% ในขณะเดียวกันที่สื่ออังกฤษเจ้าอื่นๆอย่างเช่น ITV แล้วก็ Channel 4เนี่ยก็ได้รับคำร้องเรียนแล้วก็ผลกระทบไม่ต่างกันนะฮะคือเรตติ้งตกทันทีโดยครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดจากการที่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนมาร์เคิลนะครับนั่นจะทำให้สื่ออังกฤษเองตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงจุดอิ่มตัวของการเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษอีกแล้วอันนี้ CNN เขารายงานมานะครับเป็นบทวิเคราะห์ของทาง CNN นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าจะแปลกตาแปลกใจกันสักนิดนึงว่าถึงแม้ประชาชนชาวอังกฤษจะมีความนิยมชมชอบในสถาบันราชวงศ์ของอังกฤษเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการที่มันมากระทบในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีคำร้องเรียนออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับแต่นี่มันไม่ได้หมายความว่าประชาชนชาวอังกฤษเองเขาไม่พอใจราชวงศ์นะฮะแต่เพียงมันเป็นแค่ตัวเลขในเรื่องของการให้บริการของสื่อที่มันสะท้อนมาจากคอนเทนต์ที่เผยแพร่ใน BBC นั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันที่พิธีฝังพระศพนะครับของเจ้าชายฟิลิปที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับที่โบสถ์เซนต์จอห์นในพระราชวังวินเซอร์นะครับตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยจะเท่ากับบ้านเราที่3:00 นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศหีบพระศพนะครับจะคลุมด้วยธงประจำพระองค์แล้วก็ด้วยมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้มีแขกเข้าร่วมเพียงแค่30 คนนะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่เจ้าชายแฮร์รี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางกลับสหราชอาณาจักรครั้งแรกตั้งแต่เดินทางออกมานะครับแต่ก็จะไม่มีเมแกนมาร์เคิลเดินทางมาร่วมพิธีฝังพระศพในครั้งนี้นะครับก็ถ้าว่าใครนะครับติดตามข่าวของเจ้าชายฟิลิปอยู่พรุ่งนี้นะครับเราจะอาจจะได้เห็นในเรื่องของการถ่ายทอดสดพิธีฝังพระศพกันอีกทีนึงนะครับส่วนนี้เนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจไปที่ราชวงศ์อังกฤษด้วยนะครับที่ต้องสูญเสียนะครับบุคคลที่สำคัญของราชวงศ์ไปนะครับอย่างเจ้าชายฟิลิปนั่นเองครับและนี่ก็คือการรายงานข่าวในช่วงนี้ประจำวันนี้ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงกันสักนิดนึงนะครับยังไงต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนื่องจากว่า มีปัญหาขัดข้องในเรื่องของอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้ขอนำพาท่านเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับขออนุญาตเรียกคอมเมนต์ครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณจูเลียจุงโกนะครับบอกว่าสู้ๆนะคะคุณแจ็คมาดูย้อนหลังขอบคุณมากครับแล้วก็คุณอรุณีนะครับบอกโอแท็กคุณบุญยวีให้มามุงตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะแม่นยำแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทวงติงรายการหรือว่าตัวผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับคุณมิ้นตันติสุวรรณานะครับบอกว่าติดตามค่ะขอบคุณมากครับคุณมิ้นแล้วต่อมาคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับสกู๊ปดีๆครับคุณแจ็คสเตย์เซฟเช่นกันครับก็ขอให้คุณเบนซ์นะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้อาจต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่พวันนะครับบอกว่าอุต้าเชียงใหม่ติดเชื้อมาเป็นอันดับหนึ่งเหรอคะจากที่กังวลใจนิดๆตอนนี้กังวลใจอย่างแรงเลยค่ะตอนนี้กรุงเทพแซงแล้วนะครับแต่เชียงใหม่ก็ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณแพตตี้นะครับบอกว่าสู้ๆค่ะน้องแจ็คขอบคุณมากครับคุณเอมอนบอกว่าท่าเรียกคอมเมนต์น่ารักมากๆขอบคุณมากครับคุณสิทธานะครับบอกว่าคุณแจ็คใส่เสื้อยืดน่ารักไปอีกแบบนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับก็ทักติงกันได้เลยนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรืออยากให้แต่งตัวยังไงนะครับอันนี้ก็บอกได้นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นการ work from home อยากจะให้เข้าถึงง่ายๆนะครับแต่ว่าดูท่าแล้วอาจจะต้องอยู่กันอีกยาวๆนะฮะก็อาจจะต้องมีการยกระดับกันสักนิดหนึ่งนะครับในอนาคตแล้วก็คุณจอยทำเมทานะครับบอกว่าน่ารักนะครับขอบคุณมากครับคุณจอยเราขอให้ติดตาม Mission News กันไปตลอดแบบนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่ถึงนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News